Areena.
Mä oon Mian kanssa tällä hetkellä täällä, voisiko jopa sanoa, että teidän pääkallopaikassanne. Saat Mia nyt tähän alkuun ihan esitellä, että mikä tämä paikka on, jossa nyt ollaan.
Eli huomenta vaan ollaan Kaksipyöryn mielipaikassa täällä Kotkan Karhulan kaupungin osassa, ja tämä on meidän matalan kynnyksen kohtaamispaikka.
Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, niin tarkoittaako se sitä, että tänne saa ilman ajanvarausta tulla milloin tahansa, missä asioissa tahansa teitä tapaamaan?
Aivan oikein, eli juuri sellainen paikka, mihin ei kysytä mitään tiettyä diagnoosia, ei pyydetä lähetettä eikä mitään paperia, että miksi tulet tänne, vaan ovesta voi kävellä sisään. Tosin nyt ollaan eletty tuolta maaliskuun puolesta välistä asti sellaista tilannetta, että ovesta ei ole voinut kävellä sisään ja ollaan oltu vähän toisenlaisen yhteyden päässä.
Kaunis talo kauniilla paikalla, kauniisti sisustettu, niin jos semmoinen tilanne sitten tulee ja kun nämä koronatilanteet menee ohi, niin tänne kannattaa hakeutua, jos semmoista tarvetta tuntee. Mutta Mia Kurttila, sä oot toiminnanjohtajana Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisessa yhdistyksessä, eli Kaksipy ry:ssä. Ei välttämättä ihan kaikille kuuntelijoille ole tuttu, niin kerro alkuun, että mitä kaikkea te oikein teette?
Joo, mieluusti kerron. Eli ollaan tosiaan, niin kotipaikka on Kotka ja ollaan tällainen mielenterveyden edistämisen yhdistysvoittoa tavoittelematon järjestö ja vuonna 1998 perustettu Kotkassa. Ja meidän lähtötilanne on ollut sellainen, että silloin sairaalahoitoa on ajettu alas muuallakin Suomessa ja yhtä lailla täällä Kymenlaaksossa. Ja oltiin tilanteessa, jolloin ei oikein avohoitoa ollut eikä ollut niitä paikkoja, että mihin ihmiset sen jälkeen, kun se sairaalahoidon tarve päättyy, niin ohjautuu. Ei myöskään tämmöisiä paikkoja osatyökykyisille tai kovin paljon muutakaan tämmöistä avokuntoutusta. Ja silloin siellä oli joukko aktiivisia ammattilaisia, joukko omaisia ja sitten myöskin muutama aktiivinen mielenterveystoipuja, jotka perusti yhdistyksen vuonna 1998. Ja siitä lähtien ollaan toimittu, että meidän kotipaikka on tosiaan Kotka, mutta meillä on toimintaa myöskin Haminassa, Kouvolassa. Ja sitten muutamia jäseniä Imatralla ja myöskin tuolla pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä työntekijöitä ja toimintaa.
Niin, kuten nimikin kuuluu, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja näillä paikkakunnilla toimii, mitä sanoit. Jos avataan sitä apua ja tukea, mitä te tarjoatte, niin mitä se tyypillisimmillään voi olla?
No tosiaan tyypillisimmällään se on sitä mielenterveyden tukemista. Meillä kaikilla ihmisillä on mielenterveys, mutta osalla ihmisistä se järkkyy ehkä enemmän tai pidempiaikaisesti kuin toisilla. Siis kaikilla ihmisillä mielenterveyden tila vaihtelee elämän aikana, mutta jollekin sitten ne ongelmat saattaa pitkittyä ja siihen voi liittyä niin kuin ihan sellaista niin kuin tuen, avun, hoidon tarvetta. Ja meidän tehtävä on erityisesti olla ihmisten arjen tukena. Eli täydentää sitä julkista palvelujärjestelmää, joka monesti antaa sen akuuttivaiheen avun ja hoidon. Mutta sen jälkeen monesti ne ongelmat vielä ei ole poistuneet tai sinne jää joku tyhjiö, että saadaan lääkehoitokuntoon ja saadaan terapia käyntiin, mitkä on äärimmäisen tärkeitä monesti sen mielenterveysongelman hoidossa. Mutta ihminen ei elä pelkästään palveluista. Eli elämää tarvitaan tietysti ihmissuhteita ja mielekästä tekemistä ja sellaista sisältöä, missä jokainen voi kokea, että mulla on joku paikka, mihin kuulun, mulla on ihmisiä mun ympärillä ja mulla on joku merkitys tässä elämässä.
Onko se täydentävä tuki, mitä tarjoatte? Onko se esimerkiksi keskustelu tai ollaan kuuntelevana korvana? Onko se käytännön asioita ihmisen elämässä? Hoidetaan jotain pieniä asioita, mihin ihminen ei itse kenties kykene vai minkä tyyppistä?
No se on ihan just kaikkea sitä, että meillähän on näitä matalan kynnyksen paikkoja tämän mielipaikan lisäksi, missä nyt ollaan, niin myöskin Kotkassa, Kotkan saarella, sitten meillä on Haminassa ja myöskin Kouvolassa on sitten nuorille aikuisille tarkoitettu tämmöistä kulttuuripajatoimintaa. Ja niitä kaikki yhdistää oikeastaan muutama asia, että se matala kynnys, eli voit tulla milloin vain omasta halustasi ja ilman sitä lähetettä, mutta myöskin sit se, että sitä arjen sisältöä rakennetaan yhdessä. Täällä siis tehdään ruokaa yhdessä, täällä hoidetaan pihaa yhdessä, täällä käydään yhdessä retkillä ja matkoilla, täällä on vertaistukitoimintaa, täällä on ammattilaisten ohjaamaa toimintaa, se voi olla keskustelua tai se voi olla tekemistä. Ennen kaikkea sitä kaikkea tekemistä ohjaa se, että se tarve lähtee ihmisistä itsestään ja vastataan siihen.
Mia Kurttila, onko sulla arviota tai tietoa siitä, että miten moni ihminen on teidän avun piirissä tällä hetkellä?
No tuossa ollaan vähän ynnäilty tätä, että meidän avun piirissä, jos Kymenlaakson alueesta puhuu, tai meidän toiminnan piirissä, ei pelkästään avun piirissä, vaan toiminnan piirissä, niin varmaan on semmoinen reilu 500 ihmistä. Ja nyt tässä korona-aikana, niin pidetään tilastoa siitä, että mehän päivittäin soitetaan viikoittain soitetaan noin 100-150 ihmiselle, pidetään verkon kautta yhteyksiä, niin ehkä noin puolet, vähän reilu puolet tästä noin 500 tavoitetaan tällä hetkellä.
Me voitaisiin puhua tuossa 8:30 uutisten jälkeen sitten enemmän siitä, että mikä se tilanne on juuri tänä päivänä. Elätään poikkeusoloja tämän koronatilanteen takia, niin millä tavalla se sitten mahdollisesti lisää näitä riskitekijöitä mielenterveyden ja hyvinvoinnin kannalta, mutta vielä näistä käytännön vaikutuksista teidän toimintaanne. Mitä nämä poikkeusolot, tietysti tänne nyt ei sitten fyysisesti toistaiseksi voi tulla teitä tapaamaan, mutta miten teidän palvelujen piiriin nyt voi hakeutua tässä tilanteessa?
Me ollaan aktiivisesti pyritty käyttämään monia kanavia siinä, että ihmiset löytäisivät. Tietysti meillä on olemassa jo se iso joukko, jotka tietää meidän toiminnasta, ja heti kun tämä koronatilanne astui päälle ja tuli tieto tästä, että meidänkin kaikki nämä matalan kynnyksen kohtaamispaikat jouduttiin sulkemaan ja vertaistuki- ja ryhmätoiminnat keskeyttämään, niin tavoitettiin ihmisiä ihan soittamalla. Tietysti ihmiset tuli meidän toimintojen oven taakse ja siinä kerrottiin, että nyt on tällainen tilanne, koska tässä on sanottava myöskin, että isolla osalla meidän kohderyhmästä ei ole esimerkiksi olemassa sellaista välineistöä, ei ole tietokonetta, ei ole nettiä, mistä olisi voinut seurata, että mitä tämä nyt tarkoittaa minun ja näiden palvelujen kohdalla. Jaettiin esitteitä, puhelinnumeroja. No sitten meillä on, puhutaan siitä vielä uutisten jälkeen, mutta että ollaan siis lehdissä, menopalstoilla, radiolähetyksissä, tuolla sosiaalisessa mediassa, tosi monia kanavia ollaan hyödynnetty siinä, että ollaan haluttu jakaa sitä tietoa, että meille voi soittaa. Meillä on WhatsAppia, perinteinen puhelin ja sitten on tietysti kaikenlaiset sosiaalisen median kanavat otettu haltuun tässä lyhyessä ajassa.
Joo, jatketaan Mia Kurttilan kanssa juttua ja vähän jo sivuttiinkin tai ainakin mainittiin, että nämä poikkeusolot, ne on aiheuttanut muutoksia myös Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toimintaan ja siihen, että miten teitä voi lähestyä, mutta otetaan nyt iso asia sinänsä, mutta koitetaan löytää siihen jonkinlaisia vastauksia, eli tämä koronatilanne, sen aiheuttamat poikkeusolosuhteet. Voisin kuvitella näin maallikkona, että ne ei ainakaan helpota ihmisten oloa, joilla on jo valmiiksi huono olo, on kenties mielenterveysongelmaa, päihdeongelmaa, sen sellaista. Niin miten itse näkisit, millaiset vaikutukset tällä voi olla pahentavana tekijänä näihin asioihin?
No ilman muuta tämä on riskitekijä ja sitä riskitekijää kasvattava tekijä, että paljon julkisuudessa puhutaan siitä, että yli 70-vuotiaat on riskiryhmässä ja toisaalta sitten jotain fyysistä pitkäaikaissairautta sairastavat on riskiryhmässä, mutta haluan nostaa esille sen ja se on tärkeää, että sen saa tässä sanoa ääneen, että henkilöt, joilla se mielenterveys mahdollisesti on järkkynyt tai he on valmiiksi jo jollain tavalla haavoittuvassa asemassa, niin tämä on vähän niin kuin tuplariski. Siihen myöskin usein siihen mielenterveysongelmaan liittyy fyysistä sairastavuutta, eli se riski on jo sinänsä olemassa, mutta sitten henkilö, jolla on vaikka pitkä toipumismatka jo sen mielenterveys- tai päihdeongelman kanssa, niin hän tarvitsee säännöllistä tukea siihen arkeensa, ja nythän se säännöllinen tuki on jäänyt tässä koronatilanteessa pois. Siis säännöllinen tuki tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että tarvitsee muita ihmisiä, tarvitsee rytmiä päiväänsä, sitä samaa, mitä me jokainen tarvitaan. Ja sitä on saanut vaikka näistä matalan kynnyksen kohtaamis- ja kuntoutuspalveluista, ja nyt niitä ei ole tarjota muuta kuin etänä.
Jos mietitään sitä mekanismia, mikä sitten voi tätä tilannetta pahentaa, niin onko se juuri se yksinäisyys yksi pahimmista asioista, joka nyt tässä tilanteessa nousee esille?
No kyllä se ihan varmasti on yksi keskeinen tekijä, että varmasti tähän korona-aikaan liittyen siis kaikkia meitä ihmisiä huolettaa monet asiat. Ja ei mielenterveyspäihdetoipujat ole siitä niin kuin millään tavalla poikkeus. Että ihan yhtä lailla heitä huolettaa ne samat asiat, he on samanlaisia ihmisiä kuin kuka tahansa meistä. Mutta sitten tietysti se, että monella meistä on niitä läheisiä ihmisiä, perhettä, perheenjäseniä, ystäviä, joihin voidaan olla yhteydessä ja jakaa vähän niitä omia huolia ja ajatuksia. Mutta monesti myöskin sitten tähän, että sulla on pitkä kuntoutusjakso tai sairastamisjakso, niin saattaa liittyä se, että ne ihmissuhteet ja ihmissuhdeverkostot on vähentyneet. Ja tässä tilanteessa se tietysti korostuu, että jos sulla ei ole sitä lähipiiriä ja sitä tukiverkostoa olemassa, ja se sun tukiverkosto on ollut vaikka sitten siellä vertaistukiryhmissä ja siihen liittyvissä toiminnoissa, niin silloin oot sen suhteen myöskin hyvin tyhjän päällä. Toinen keskeinen tekijä on tietysti se, että kaikki me ihmiset tarvitaan ja hyödytään rutiineista. Eli tässä tilanteessa, kun on asiantuntijoita seurattu, niin kyllähän niin kuin ihan yleisesti ihmisille on sanottu, että miten tässä tilanteessa voi pitää huolta omasta jaksamisesta ja mielenterveydestä. Ja se yleinen viesti on ollut se, että rakenna arjen uusia rutiineja, vaikka eletään poikkeusolosuhteissa. Hae niitä asioita elämääsi, jotka tuo sulle mielen hyvinvointia ja yleisesti hyvinvointia. Hakeudu muiden ihmisten seuraa vaikkapa puhelimitse. Mutta sitten tässä tilanteessa erityisesti mielenterveyspäihdetoipujat on eriarvoisessa asemassa. Ja siihen tietysti ollaan sitten lähdetty vastaamaan erilaisilla verkko- ja puhelinauttamisen systeemeillä, joita tosi aktiivisesti ja nopeasti lähdettiin sitten kaksi pyörryissä rakentamaan.
Jos tällä hetkellä mietitään mielenterveysongelmaisten tai mielenterveyskuntoutujien määrää noin koko maahan suhteutettuna, miten vakava tilanne Kymenlaaksossa on?
No, Kymenlaakson tilanne sinänsä ei ole tämän suhteen mitenkään ruusuinen tai valoisa. Että Suomessa seurataan keskimäärin sitä, että paljonko on sairastavuutta ja paljon on toisaalta hyvinvointia. Ja meillä on tällä alueella paljon haasteita, eli meillä on työttömyyttä, pitkäaikaistyöttömyyttä. Tiedetään, että meillä on myöskin paljon nuoria aikuisia, jotka on opiskellut ja työelämän ulkopuolella. Ja sitten on henkilöitä, jotka on sitten toimeentulotuen varassa tai on alhaisella tulotasolla. Eli nämä tietyllä tavalla niin kuin kaikki yhdessä myöskin on vaikuttamassa siihen, että ihminen voi kärsiä mielenterveysongelmista ja päihdeongelmista. Eli meillä sairastavuus on keskimäärin korkeampaa kuin maassa.
Otetaan Miian kanssa nyt sitten vielä muun muassa siitä, että tämä on kuten nyt on kuultu, niin vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Tämä tilanne esimerkiksi siten, että ei voi nyt hakeutua kasvokkain asioista keskustelemaan ihan tänne fyysisesti, mutta miten muuten teillä on apua tarjolla ja miten sen avun piiriin voi hakeutua tässä tilanteessa?
No, tässä tilanteessa ennen kaikkea kehotan ja rohkaisen ottamaan yhteyttä, jos on kysymyksiä tai asioita, mitkä mietityttää, tai toisaalta, jos on ihan siinä elämäntilanteessa sellainen tilanne, että ei ole ihmisiä, kenen kanssa haluaa puhua ja jakaa ajatuksia. Eli mehän käynnistettiin tämän poikkeustilanteen myötä tämmöinen huolipuhelin palvelu, missä meidän osaavat ammattilaiset vastaa joka arkipäivä 9-15 välillä siihen huolipuhelimeen, jonka numero on, jos oikein nyt muistan, 05-4600-6000. Eli huolipuhelin ennen muuta on ihan kenelle tahansa tarkoitettu, joka haluaa keskustella, jakaa ajatuksia. Ja sinne on toki soitettukin. Ja ne keskeisimmät asiat on ollut pelko, huoli tästä tilanteesta, tai sitten yksinäisyys on ollut toinen keskeinen tekijä. Ei ole ihmisiä ja tarvitsee jonkun, jonka kanssa puhua ja jakaa omia ajatuksiaan. Sitten meidän kaikkien toimipisteiden työntekijät vastaa joka arkipäivä myöskin toimipisteiden puhelinnumeroihin, ja nehän löytyy meidän nettisivuilta. Sitten meillä on tosi aktiivista toimintaa tuolla sosiaalisessa mediassa, Facebookissa sekä Instagramissa, ja nuorilla aikuisille erityisesti Discord-kanavalla. Kotkan ohjaamon palvelimella ollaan mukana, ja sitten meillä on myöskin omia Discord-kanavia, ja nuori aikuisia onkin tavoitettu sen kanavan kautta tosi hyvin. Ehkä siinä näkyy se, että nuorille tämä verkko, välitteinen toiminta ja toi internetissä toimiminen on paljon luontevampaa kuin sitten vähän iäkkäämmille henkilöille.
Voisin kuvitella jälleen kerran näin maallikkona, että tämä avun tarvitseminen ja ongelmat, nehän ei minnekään katoa, ehkä pikemminkin päinvastoin tämän tilanteen vuoksi. Mutta miten se on sitten yhteydenotossa? Onko yhteydenottoja tullut ihan samalla tavalla kuin ennen vai onko siinä näkynyt jotain eroa?
No, meillähän ei perinteisesti tällaista puhelintoimintaa esimerkiksi ole olemassa, mitä nyt ollaan tähän rakennettu, ja sitten tehdään myöskin toisinpäin, että meillä on tämmöistä riitsaustoimintaa tuolla klubitalolla. Klubitalomalli on kansainvälinen malli, missä mielenterveyskuntoutujat toimii tämmöisessä klubitaloyhteisössä, ja se tulee se riitsaussana sieltä kansainvälisestä maailmasta, reach out. Eli soitetaan perään, eli riitsataan. Soitetaan asiakkaille, kävijöille, mielenterveystoipujille, ja klubitalotoiminnassa 150 henkilöä viikoittain suurin piirtein kontaktoidaan näiden puheluiden välityksellä, ja se on ollut monelle ihan tosi tärkeää. Eli ihmiset antaa meille palautetta, että kiitos kun soitatte, että on mahtavaa, että joku huolehtii, joku on kiinnostunut, mitä mulle kuuluu.
Tässä on viime päivinä kuultu, että koronarajoitukset, niin tiukkoja kuin ne ovat nyt olleet, niin niitä aletaan pikkuhiljaa elämän eri osa-alueilla purkaa vähitellen. Ja tämä liittyy myös teidän toimintaanne.
Kyllä, onneksi näin, että ajatellaan, että vaikka tässä tosiaan tämä koronatilanne ei ole väistynyt tai täysin helpottunut, mutta helpotuksia tulee tähän, että kokoontumisrajoituksia vähän lievennetään, ja myöskin sitten tässä valtionhallinnon tiedonannossa annettiin lupa myöskin järjestöille avata kokoontumispaikkojaan. Ja ollaan myöskin kaksipyörryissä 1.6. alkaen käynnistämässä asteittain turvallisuusnäkökulmat huomioiden meidän toimintaa. Ja me tehdään tähän liittyvää tarkempaa suunnitelmaa nyt tässä tämän viikon aikana, ja ensi viikolla sitten informoidaan laajasti siitä, että miten meidän toimintoihin 1.6. alkaen voi tulla myös paikan päälle mukaan. Se varmaan tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vähän rajoittaa osallistumisaikoja ja osallistumismääriä, mutta ennen kaikkea meillä on kuitenkin mahdollisuus siihen, että voidaan ihmisiä tavata kasvokkain. Ja kun tässä mennään nyt kohti kesää, niin tullaan hyödyntämään ulkona toimimista ja meidän hienoa suomalaista luontoa ja ympäristöä.
Lämmin kiitos haastattelusta, 2PY:n toiminnanjohtaja Mia Kurttila, ja kaikkea hyvää toiminnan jatkolle ja ennen kaikkea hyvää kevättä.
Kiitos, oikein hyvää kevättä kaikille, ja vielä haluan sanoa, että olkaa yhteydessä, jos tuntuu siltä, että tarvitsette tukea tai keskustelukumppania.